Parakstot sadarbības līgumu un rīcības plānu turpmākajiem turpat 5 gadiem, topošās Rīgas domas koalīcijas partneri atzina, ka ilga ieskriešanās nebūs iespējama. Jau zināmi pirmie lielie darbi, kurus steidzina arī pieteikšanās Eiropas fondu finansējumam. Turpin Rīgas mēramata kandidāts Mārtiņš Staķis no attīstībai par un vicemēramata kandidāts Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības.
Sākums nebūs viegls, pilsētas saimniecība ir atstātisē problemātiska. Visticamāk, mums sagaida arī COVID-19 otrais vilnis. Mums ir arī ekonomiskā krīze, un arī pašvaldībām visticamāk būs mazāk ieņēmumi.
Mums ir pēc būtības 2 nedēļu laikā jāuzrada tāds Rīgas pierīgas infrastruktūras, transporta infrastruktūras savešanas kārtībā plāns, kam normāli būtu jāvelta kāds gads vismaz, bet mums nav variantas, tas ir jāizdara.
Rīcības plāna 9 sadaļās ir uzskaitīts apņemšanās nodrošināt kapitāla sabiedrību un aģentūru darba caurskatāmību. 2 gadu laikā ar privāto bērnu dārzu iesaisti centīsies likvidēt visas rindas uz bērnu dārziem. Rīgas vidas uzlabošanā plānots atjaunot parkus un plašāk iesaistīt apkaimju biedrības un uzklausīt rajonu iedzīvotājus. Plānots izveidot pilsētas galvenā dārznieka amatu. Satiksmes jomā taps 7 gadu infrastruktūras atjaunošanas plāns. Mērķis ir Rīgā izskaust bedres uz ceļiem līdz 2025. gadam. Attīstīt gājēju ietves un veloceliņus. Uzmanību pievērsta arī satiksmes departamenta kapacitātes problēmām. Vienlaikus jaunais domas sasaukums neplāno no pirmās dienas sasteigt izvērst departamentu un citu struktūru vienību revīziju, jo tas traucētu iesāktās darbības. Vienlaikus Staķis piebilda, vissliktākais pirms lielām reorganizācijām ir iepriekš par tām brīdināt. Ilgākā termiņā pārvaldības principu uzlabošana gan būšot obligāti, uzsvēra arī abi pārējie Rīgas vicemēra amata kandidāti – Linda Ozola no Jaunās konservatīvās partijas un Edvards Smiltēns no Latvijas reģiona apvienības.
Ārkārtīgi svarīgi tieši arī labas pārvaldības principu iedzīvināšana Rīgas domas visās struktūrās. Man ir liels prieks, ka tā ir mūsu kopīga prioritāte, pēc kādiem principiem darbosies arī Rīgas pašvaldības kapitāls sabiedrības.
Mēs, protams, esam solījušies un mēs strādāsim rīdzinieku labā, bet mēs visi esam atbildīgi visas Latvijas priekšā, ne tikai rīdzinieku priekšā.
Pašlaik jau ir skaidrība par Rīgas domas komiteju vadītājiem un plānu, kā visas frakcijas, ieskaitot opozīciju, būs pārstāvētas komitejās. To Latvijas radio pastāstīja partijas attīstībai par un progresīvo izraudzītais frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosovičs.
Atšķirībā no iepriekšējās domas būsim tie deputāti, kuri centīsies salīdzinoši atklāti runāt un aicināt visi deputāti strādāt. Tas, kas būs tā atšķirība, tas, ka katrs deputāts tiks aicināts pilnvērtīgi strādāt divās komitejās, nekā to izdarīja iepriekšējā vārā, lai apgrūtināt opozīcijas darbu un izslēgtu viņu no lēmuma pieņemšanas. Viņi bija palielinājuši šo deputātu skaitu. Līdz ar to, pēc paritātes principu vadoties, visiem demokrātiski būs iespēja strādāt divās komitejās.
Piektdien, 1. Rīgas domas darba dienā, jaunā koalīcija cer ievēlēt mēru. Uzreiz pēc tam paredzēts sasaukt otru sēdi, kurā jāgroza pašvaldības nolikums, lai atbilstoši jaunās koalīcijas lēmumam no līdšanējiem 2 līdz 3 palielinātu Rīgas vicemēru skaitu, un tad viņus arī ievēlētu. Šis process ierasti aizņem daudz laika iztaujāšanas un debašu dēļ, tāpēc iespējams šo sēdi nāksies turpināt arī citu dienu. Jānis Kincis, Latvijas radio.